Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Konsistorijos apeigos Vatikane ir popiežiaus Pranciškaus homilija. Pietų Afrikos regiono vyskupai lankys islamistų siaubiamą zoną Mozambike. Pirmasis advento sekmadienis, evangelija ir jos komentaras. Šeštadienio pavakarė Šventojo Petro bazilikoje įvyko konsistorija, kurios metu naujieji kardinolai davė priesaiką popiežiaus akivaizdoje. Jiems buvo įteikti kardinolų ženklai. 2 iš 13 naujųjų kardinolų negalėjo atvykti į Romą.
Santita, fratelli.
Apeigų pradžioje visų naujųjų kardinolo vardų į šventąjį tėvą kreipėsi maltietis Mario Grehas. Didžioji konsistorijos apeigų dalis vyko įprasta tvarka, gerbent prevencinės sveikatos normas. Dėl pandeminės situacijos atsisakyta kai kurių simbolinių gestų. Senųjų ir naujųjų kardinolų broliško apsikabinimo, taip pat įprasto naujųjų kardinolų sveikinimo po konsistorijos. Naujieji kardinolai apeigas galėjo pakviesti apie 10 dalyvių – šeimos narių, draugų, bendražygių. Po giesmės tu es Petrus, tu esi Petras, popiežius ištarė įžanginį pasisveikinimą ir maldą. Buvo perskaityta Evangelijos pagal Morkų ištrauka, kurioje Jėzus kartu keliaujantiems mokiniams dviem iš jų panorus garbingų vietų paaiškina, kad atėjo tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Vietoj garbingų postų viešpats pažadėjo – taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite. Ir krikštu, kuriuo būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Homilijoje popiežius priminė, kad evangelisto Morkaus pasakojimas nekarta buvo skaitytas naujų kardinolų skelbimo konsistorijose. Pasakojimo kontekstas yra kelias. Jėzus keliauja su mokiniais, link Jeruzalės, kurioje kentės ir prisikels. Jis pakvietė konsistorijos dalyvius pažvelgti iš tokios pačios perspektyvos, pasijausti kelyje, kartu su Jėzumi. Morkus pažymi, kad mokiniai buvo neramus. Mat Jėzus kelis kartus buvo užsiminęs apie tai, kas laukia Jeruzalėje. Jėzus supranta, mokinių jausmus nėra bejingas, tačiau toliau ryštingai eina pirmin, nes tai daro dėl jų ir dėl mūsų visų. Viešpats taip pat stengiasi išaiškinti, koks yra jo kelias. Tai nėra tas kelias, kuriuo susigundė Jokūbas ir Jonas paprašė garbingų vietų ir galbūt patys nesuprasdami panorė pasinaudoti Jėzumi dėl savo interesų.
Jėzus, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrabbia. La sua pazienza è davvero infinita.
Jėzus, išklausęs Jokūbą ir Joną, nesutrinka, nesupyksta. Jo kantrybė begalinė. Patys nežinote, ko prašote, atsako. Tarsi išteisina, bet ir priekaištauja tuo pat metu. Patys nežinote, kad išklydote iš kelio, sakė popiežius Pranciškus. Anot jo, visi patiriame pagundą nuklysti, pasirinkti kitą kelią ir turime budėti, kad išliktume Jėzaus kelyje. Mūsų kojos, kūnas gali būti su viešpačiu, bet širdis ne, ir išvesti mus iš kelio. Tada ir kardinolo rūbo raudona spalva, kraujo spalva, paveikta pasaulio dvasios, gali tapti išsiskirimo iš kitų spalva. Perspėjo šventasis tėvas. Grįždamas prie evangelinio skaitinio, popiežius pažymėjo, jog viešpats puikiai supranta, kad mokiniai linkia nuklysti nuo kelio, tačiau tai priema, išlieja už juos savo kraują, atleidžia, prisikelia dėl jų išmirusiųjų, perkeičia dvasios dopana, kad jie vėl galėtų eiti jo keliu. Morkus, Matas ir Lukas įterpė šį epizodą, kuriame apaštalai pasirodo taip nevykusiai į savo evangelijas. Nes tai yra gelbėjantis žodis, kurio bažnyčiai reikia visais laikais, kuris parodo tiesą apie Jėzų ir mus, kuris sveikas mums visiems, taip pat popiežiui ir kardinolams.
Una spada affilata ci taglia e dolorosa, ma nello stesso tempo ci guarisce.
Tai aštrus kardas, mus sužeidžia, sukelia skausmą, bet tuo pat metu gydo, išlaisvina ir atverčia. Atsivertimas reiškia būtent tai – nuklydus, nuo kelio sugrįžti į Dievo kelią. Tegu šventoji dvasia mums dovanoja, šiandien ir visada šią malonę, meldė popiežius Pranciškus. Po homilijos popiežius išvardijo naujosius kardinolus, jų luomą, už jie sukalbėjo tikėjimo išpažinimą ir ištarė priesaikos žodžius. Jiems buvo įteikta kardinoliška kepuraitė, kardinoliškas žiedas, priskirta Romos viskupijos bažnyčia. Apeigos baigėsi tėve mūsų malda, popiežiaus palaiminimo ir giesme sveika karalienė. Po lapkričio 28 dienos konsistorijos kardinolo kolegija sudaro 229 nariai, iš kurių 128 turi teisę dalyvauti naujo popiežiaus rinkimuose, o 101 jau yra peržengę 80 metų amžiaus lenkstį. Po pustrečio amžiaus pertraukos kardinolu tapo pranciškonas konventualas, nors keletas kardinolų priklauso kitoms pranciškonų vienuolinės šeimos atšakoms. Kardinolai atstovauja 26 minulijas ir 90 kraštų. Kartais galima pasidžiaugti žiniomis, kad vienur ar kitur pasaulyje yra užgydomos smurto žaizdos. Deja, kitur jos tik atsiveria ir smarkiai kraujuoja. Viena iš tokių – Šiaurės Mozambiko, Kabo Delgado provincija, kurią terorizuoja islamistų ir džihadistų grupės. Mus pasiekė pasibaisėtinos žinios apie kraštutinį smurtą prieš civilius, vykdomą nevalstybinių grupuočių, mokyklos, sveikatos punktai, privati nuosavybė ir valstybės infrastruktūra yra puldinėjami ir naikinami. Rašoma lapkričio 13-osios Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros pranešime. Ten pat pridurima, kad dėl smurto per trejus metus mažiausiai 355 tūkstančiai asmenų paliko savo namus. Kiekvieną mėnesį šis skaičius didėja, mat smurtas tęsiasi. Visai neseniai pasirodė žinios apie dar vieną išpulį, kurio metu kelioms dešimtims žmonių viename kaimelyje buvo nukirstos galvos. Kaip nurodoma Italijos tarptautinių studijų instituto apžvalgoje, pirmosios atakos surengtos 2017 metais, jos buvo nukreiptos prieš tris policijos būstinės. Atakos subrandintos, suplanuotos ir finansuotos salafitų aplinkos. Tai fundamentalistinė islamo kryptis, kurioje Kurano nurodymai suprantami pažodžiui, o visa kita laikoma priemaišomis, kurias reikia atmesti. Salafitų ir vahabitų pamokslininkai Šiaurės Mozambike veikia jau daug metų. 2015-2016 metais jų suformuotos bendruomenės atsisakė leisti vaikus į valstybinės mokyklas, pripažinti valstybės institucijų autoritetą, turėti valstybės išduotus asmens dokumentus, pripažinti valstybės teismų nutarimus, iškelti nacionalinę vėliavą. Visa tai, pasak šios pakraipos atstovų, vienai par kitaip menkina, suteršia Kurano autoritetą. Juokise kitų religinių įsitikinimų žmonės yra kafir, klaidatikiai, kurie turi labai mažai teisių arba jų visai neturi. Šių fundamentalistų akise net ir kiti musulmonai, jei yra nusaikus, tampa bausmės vartais jų priešais. Nenustabu, kad 2020 balandžio mėnesį Kabo Delgado džihadistų lyderiai išreiškė lojalumą teroristiniai islamo valstybės ISIS organizacijai, kuri savo kontroliuojamose teritorijose, Sirijoje ir Irake įvykdė itin daug brutalių nusikaltimų. 2020 metais islamistų atakų skaičius Šiaurės Mozambike palyginus su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais išaugo tris kartus. Jie siekia panašiai kaip ir islamo valstybės teroristinė organizacija sukurti pseudo valstybinį darinį, kuriame veiktų tik šariato teisė interpretuojama itin fundamentalistiškai. Cabo Delgado provincijos sostinė Pampa taip pat yra to paties pavadinimo katalikų biskupijos centras. Šiai biskupijai vadovauja Brazilas misionierius, pasionistų kongregacijos narys Luis Fernando Lisboa. Jis nekartą kreipėsi į bažnytinę ir tarptautinę bendruomenę, prašė atkreipti dėmesį į dramatišką 100 000 asmenų situaciją. Krikščionių bendruomenys, jų simboliai, maldos namai taip pat tampa islamistų taikiniais. Balandžio mėnesį buvo nusiaubta šventosios Jėzaus širdies bažnyčia viena iš seniausių ir žinomiausių Pembos viskupijoje. Pembos viskupo balsas pasiekė popiežių Pranciškų, kuris apie situaciją Mozambike kalbėjo šių metų velykinėme sveikinime Urbi et Orbi. Rugpjūčio mėnesį popiežius asmeniškai paskambino viskupui Lisboa, kad iš pirmų lūpų sužinotų apie esamą padėtį ir išreikštų savo padrasinimą. Su tomis pačiomis intencijomis praneša Pietų Afrikos viskupų konferencija, jos delegacija gruodžio 2-4 dienomis lankysis Pemboje. Ši regioninė bažnytinė organizacija jungia Botsvanos, Svazilando ir Pietų Afrikos Respublikos katalikų ganytojus. Jie su rūpėšiu ir nerimu stebi situaciją Šiaurės Mozambike, turinčiame bendrą sieną su Pietų Afrikos Respublika. Pietų Afrikos viskupų delegacijos vizitas apčiuopiamesniu ir konkretesniu būdu parodys jų paramą ir solidarumą. Tuo tarpu vyskupas Luis Fernando Lisboa žada, kad jam nepritrūks drąsos kalbėti ir smerkti visas neteisybės. Bažnyčia visada kalbėjo, kad ji turi būti tarsi garsiakalbis tiems, kurie neturi galimybės arba bijo kalbėti, bet ne tik. Bažnyčia per Caritas organizaciją ar bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis padeda žmonėms, ypač pabėgėliams, tiekia maistą, rūbus, vaistus, vandenį ir palapines. Be to misionieriai liko su žmonėmis konfliktų zonose tol, kol buvo įmanoma. Valstybės tarnautojai pabėgo pirmieji. Saugodama savo narius, pasitraukė ir nevyriausybinės organizacijos. Misionieriai išvyko paskutiniai. Prieš keletą mėnesių interneto svetainiai Saverijanį pasakojo vyskupas. Kitame interviu paskelbtame pagalbos kenčiančiai bažnyčiai interneto svetainėje vyskupas Lisboa į tai, kad jis pats gali tapti taikiniu atsakė. Žinau, kad taip gali atsitikti. Tačiau galiu sąžiningai atsakyti, kad nebijau. Aš paprasčiausiai stengiuosi atlikti savo darbą, remti misionierius, kurie jau yra pirmose ugnies linijose, zonose, kuriuose vyksta atakos. Jie iš tiesų labai šaunus, šlovinu Dievą ir dėkoju jiems už rodomą drąsą, nes visoje šioje situacijoje jie yra tarsi oazės, kurių žmonėms reikia, kur jie gali ieškoti paguodos, išsipasakoti ir gauti pagalbos.
Pirmojo advento sekmadienio evangelija pagal Morkų. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas, ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančiųjų. Ką sakau jums, sakau ir visiems. Budėkite. Monsignoro Adolfo Grušo homilija tolimas, artimas Dievas. Pasaulyje nuolat skamba ilgesi ir laukimą išreiškiantys žodžiai. Visur yra pernelyg daug skausmo, todėl tikintieji kreipiasi į Dievą nuoširdžią maldą, prašydami pašalinti iš geros valios žmonių tarpo jos persekiojančius skaudžius išmėginimus. Mes esame tai, ko trokštame. Mūsų ilgesys, tarsi viduje rusenanti ugnis, kelia nerimą, būdinga kiekvienam žmogui. Mes jaudinamės, kovojame ir vis tiek liekame nepatenkinti. Visame tame šurmulyje egzistuoja viena priežastis, apie kurią dažnai nekalbama, bet kurios neįmanoma išvengti. Mūsų širdžiai reikia Dievo. Jis yra mūsų širdies jėga ir ramybė. Tiesa, tenka kalbėti ne apie tolimą Dievą užsidariusi savo neįveikiamoje amžinybėje, kurią tikime ir kurios tuo pat metu nesuprantame, ne, mums reikia artimo Dievo, kurio veido bruožus pažįstame ir žinome, kad jo rankos irgi yra sugrubusios nuo sunkaus darbo. Tai įsikūnijas Dievas, Dievas turintis kūną ir kraują. Jo laukiame taip, kaip laukiame iš auštančios dienos, kaip vandens gurkšnio dykumoje. Kasmet adventas mums yra tas laikas, kai geriausiai parodomas žmogaus troškimas pasidalyti savo gyvenimu su Dievu. Dievo pažadas ir jo ateimas nėra vien tik tam tikro žmonių istorijos periodo įvykiai, tai nuolat besitęsianti istorija, tinkanti visiems laikams ir kiekvienai gyvai pasaulio būtybei, ypač žmogui, garsiai išsakančiam savo ilgesį. Viešpaties adventas tai atsiliepimas į šių dienų pasaulio balsą, bet gal kaip tik dėl labai garsaus savo pačių troškimų išreikimo, žmonės taip sunkiai jo ateimą suvokia ir priima. Dievo tauta, atsiliepdama į paties išganytojo kvietimą, iškilmingai besimelsdama ir laukdama viešpaties ateimo, atlieka didžiąją vilties kelionę. Jėzus neleidžia mums sunykti bereikalingai besijaudinant, neleidžia pasiduoti neprotingai baimiai. Jis kartu su dangaus tėvu, nusprendęs sutrumpinti atstumą tarp žemės ir dangaus, nutiesė tiltą, kuris faktiškai išnyko, nes pats Jėzus tapo vienu iš mūsų. Šiandien ir mes esame kviečiami leistis į kelionę, nes labai daug kartų ir dėl įvairių priežasčių esame apleidę Dievą. Mes atitolome nuo Jo, nuo Jo meilės, todėl taip dažnai jaučiame vienatvės šaltį ir mūsų širdis tyli, kai joje atrodo negimsta jokia malda ir netgi nesinori nieko prašyti. Žmogaus nuodėmis įvaro jį į tamsų tunelį, kuriame nėra kito išėjimo, todėl mums reikalinga šviesa. Jonas Krikštytojas, griežtas ir į atgailą kviečiantis dykumos pamokslininkas, tai gerai suprato ir kalbėjo apie tą, kuris yra mūsų tarpe ir kurio mes nepažįstame. Savo abejonių ir nerimo naktyje mes, netgi to nesuvokdami, ieškome viešpaties veido. Evangelijoje pats viešpats tvirtai ir su meile nurodo kelią, kurio privalome eiti. Jis liepė budėti, nepasiduodant snauduliui ir nuovargiui. Advento laukimas tai troškimas vėl iš naujo patirti gaivinančią meilę. Tai pažadas ir drauge įspėjimas. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Dažnai mes net nežinome, kad ieškome Jėzaus, tačiau jis yra netgi tame nesamoningame laukime. Jis ateina, ir mes nedrąsiai keliame akis aukštyn. Mes juk laukime jo su uždegtais žiburiais pasirengę šventei, nes tikėjome, kad Kristus greitai ateis. Ir tada išauš diena.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.